Poslušate Radio Ognjišče, ob zadnjem znaku bo ura 18:30.
Mozaik dneva na Radio Ognjišče.
Dober večer. V današnjem pregledu dogajanja do 18:30, ki ga je pripravil Tone Gorjup, bova z vami tehnik Miha Močnik in voditeljica Damjana Medved. Predsedniki peterice strank, ki si pod okriljem predsednika LMŠ Marjana Šarca prizadevajo za oblikovanje koalicije, kljub nekaterim pričakovanjem k sodelovanju še niso povabili Levice. Slednja je zaradi tega užaljena. Sklenili so, da bodo k pogajanjem znova povabili Novo Slovenijo. V NSi bodo počakali na pogovor predsednika Mateja Tonina Šarca. Šele na to bodo odločili o nadaljnih korakih. Tone Gorjup.
Predstavniki petih strank so spoznali, da uravnoteženo vlado lahko oblikujejo le z NSi. Zato so se odločili, da jo bodo povabili v nov krog pogajanj. Kot so sklenili, se mora NSi do ponedeljka izreči, ali še obstaja možnost za njeno sodelovanje v koaliciji. Šele če bo odgovor dokončno odklonjen, se bodo s pogajanji obrnili na Levico. Tako odločitev peterice strank koordinator Levice Luka Mesec ocenjuje kot neresno in neodgovorno. Po njegovih besedah so državljani teh pet strank volili zato, ker so želeli levosredinsko vlado. Na to se je že odzval Marjan Šarec, ki je med drugim pojasnil.
Levice ne puščamo ob strani, ampak glede na to, da smo zadnjič sedeli z Novo Slovenijo skoraj 12 ur, da smo dosegli vsebinsko, da smo se lahko uskladili, mislim, da je prav, da vemo, ali so tukaj vse možnosti izčrpane.
V NSi nad odločitvijo predsednikov peterice strank niso presenečeni, saj je v politiki vse mogoče. Je pa glavni tajnik stranke Robert Ilc dejal.
Se je naš predsednik tudi odločil, da bomo kot stranka dali izjavo oziroma odgovor na to, ko bo gospod Šarec se oglasil pri našemu predsedniku Mateju Toninu in se bosta pogovorila, potem bomo sprejeli naslednje korake.
Če bo odgovor NSi negativen, bodo začeli pogovore z drugim možnim partnerjem, je napovedal Šarec. Kot je dodal, imajo Levico za resno stranko in je ne jemljajo za rezervo.
Odločba o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja podjetju Interseroh po uradni dolžnosti še ni bila izdana. Kot so pojasnili na Agenciji za okoljem, Arso namreč še preučuje sodbo upravnega sodišča v zvezi s spremembo okoljevarstvenega dovoljenja iz lanskega leta. Tožbo Interseroha je sicer sodišče zavrnilo, je pa poudarilo, da je tožnik še naprej dolžan prevzemati zgolj količino odpadne embalaže, ki izhaja iz njegovih pogodbenih obveznosti. Predsednik Združenja centrov za ravnanje z odpadki in prvi mož ljubljanske snage Janko Kramžar je prejšnji teden povedal, da v šestih centrih, ki so povezani v združenje, trenutno na odvoz čaka 3800 ton nakopičene odpadne embalaže. Najhujše je stanje v Ljubljani, kjer je še vedno nakopičenih skoraj 2500 ton. Nedavna odločba, s katero je ustavno sodišče razveljavilo del zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora, po oceni specializiranega državnega tožilstva že prinaša posledice. Gre za zadeve, v katerih tečejo postopki za odvzem premoženja po tem zakonu. Neposredno bo vplivala na najmanj 10 zadev. V črnogorskem mestu Ulcin je danes prišlo do nesreče na morju, v kateri sta umrla dva slovenska državljana, 35-letnica in 10-letni otrok, še dva sta poškodovana. Po neuradnih podatkih naj bi se ponesrečeni vozili na gumijasti banani, ki vleče gliser, ko je plovilo trčilo v turistično ladjo na območju Velike plaže. Sveti Krištof, ki goduje danes, nam je blizu kot priprošnik za srečno vožnjo. Poznamo ga tudi po akciji Miva. Še pomembnejši je kot spremljevalec na poti življenja, ki nas varno vodi do praga večnosti. Na to opozarja mozaik, ki od prejšnjega meseca krasi zunanjo kapelo Župninske cerkve v Šentpetru na Vašinjah. Svetega Krištofa z Jezusom v naročju je upodobil pater Marko Ivan Rupnik svojo ekipo iz centra Aleti. Iz te župnije je doma Jože Kopajnik, velik častilec svetega Krištofa, pobudnik akcije Miva in unet misijonski delavec. Ko ga je pred dnevi obiskal sodelavec Tone Gorjup, je z navdušenjem pokazal fotografije omenjenega mozaika in odgovoril na nekaj vprašanj, ki so povezana z Mivo in misijoni.
Gospod Jože Kopajnik, vi ste že od mladih duhovniških let povezani z Mivo. Kako ste se srečali s to akcijo?
Ja, pravzaprav Miva je v Avstriji bila zelo znana misijonska organizacija, zelo uspešna, zelo simpatična in spoznal sem ustanovitelja Karla Kumpfmüllerja in z njim in z njegovim sinom Francem Kumpfmüllerjem smo potem ne samo tukaj na Koroškem v dvojezični župniji, temveč tudi že v Sloveniji, v Vrhpolju ali pa v Bogojini in pa tudi v Rovta smo prirejali pred ustanovitvijo Mive Slovenije, že tako je bila ustanovitve Miva avtomobilov. Takrat so pripeljali ti Avstrijci, Kumpfmüllerji, misijonske avtomobile za Afriko ali pa za Indijo ali kjerkoli in smo šli s temi v Slovenijo. Tako da je bil teren ali pa veko, da pripravljenost v Sloveniji ustanoviti Miva Slovenije pa zapravo že položena kot temelj ali kot zibelka te ideje in Miva Slovenije je zelo uspešna, zelo moče najbolj rodovitna hčer te zamisli Mive Avstrije, ker iz Avstrije smo ustanovili Mivo Slovenijo, potem Mivo Slovaško, tudi Mivo Poljsko, posredno tudi Mivo Hrvaško, tako da je Miva zamisel je tukaj v tem srednjeevropskem kraju je zelo razvita, zelo uspešna. In jaz samo čestitam Mivi Sloveniji za njihovo tako uspešno dejavnost, ker prej smo Miva Avstrija podpirali te projekte za slovenske misionarje, zdaj pa Miva Slovenija tako delujoča, tako uspešna, da tudi že Miva Slovenija podpira, pomaga tudi financirati avtomobile, pa motorje, pa kolese, pa drugih misionarjev, ne samo slovenskih.
V Sloveniji imamo tudi misijonska obzorja in vemo, da nekako izhajajo tudi dvojne številke tukaj pri vas na Koroškem in pa v Sloveniji. Kako pa je prišlo do tega sodelovanja?
Ja, to je pa treba še zdaj to povedati in sicer leta 1981 je prilatelj Zernik organiziral prvi vseslovenski misijonski simpozij v Rimu, ker smo bili povabljeni misionari, misionarke z vsega sveta, tisti slovenski misionari, ki so pač bili takrat v Evropi na dopustu in pa so povabili tudi nekaj takih misijonskih delavk, delavcev iz zaledja, tako sem bil povabljen tudi v Rimu, v Sloveniji. In po petih letih, ko sta bila pri meni gospod Lenček Ladislav in potem pa gospod Francodija, ki so bila moto misijonskega dela, kot tudi predbojno v Sloveniji in potem po Argentini, sta vodila misijonsko semenišče in Lenček je izdajal katoliške misijone. Mi smo pa izdajali v celovcu tudi svoje misijonske diske, smo že leta prej podpirali misijonske bogoslovce. In ko smo leta 1986 organizirali drugi vseslovenski misijonski simpozij v Tinjah, smo ga dobro pripravili z molitvami, pa tudi z vsemi potrebnimi organizacijskimi pogoji. In smo tukaj v Tinjah ustanovili Miva Slovenija in skup misijonski list, misijonsko obzorje, ker Ladislav Lenček je opustil svoj list, mi tudi svoj list misijonski in smo združili misijonsko obzorje. In tukaj v Tine smo takrat ustanovili tudi organizacijo za laiške misionarje, misionarke in pa pravzaprav tudi misijonski pisarno v Ljubljani, ker pol leta prej sem jaz povabil nadškofa Šuštar, smo bila zelo dobra prijatelja, sem ga povabil na misijonsko potovanje na obisk slovenskih misionarjev v Zambijo pa na Madagaskarju in se potem nadškof Šušta sam prepričal, kaj pomeni Miva v teh misijonskih krajih dežela, ker smo se posod vozili iz Miva avtomobili. Tako je bil nadškof potem zelo nadušen, ja, kaj takega moramo tudi v Sloveniji spočeti, začeti in tudi aktivirati. Tako je prišlo do te ustanovitve in nadškof Šušta je takrat po misijonskem simpoziju tukaj leta 1986 tudi referiral. In tako se je začelo veko organizirano misijonsko delo po drugi svetovni vojni v Sloveniji, pravzaprav z nadaljevanjem tega, kar sta Lenček pa Sodja prej že delala v Sloveniji, potem v Argentini in pa smo združili tudi to z aktivnostjo koroških vernikov, ki so bili za misijone vedno zelo zavzeti, ker mi podpiramo sedaj, vseh teh zadnjih 60 letih, smo podprli, mislim, da okoli 4000 misijonskih bogoslovcev na vseh celinah. In ko sem jaz prezel to akcijo pred 50 leti, smo imeli 20 misijonskih bogoslovcev, zdaj 4000, ker za vsake številke misijonske obzorje se javljajo novi dobrotniki, ki podpirajo svojega misijonskega bogoslovca. To je neka zelo uspešna, blagoslovena akcija, katera sem zelo vesel, ker Kristusova cerkev je misionarska, misijonska cerkev, če misijoni so srčika evangelizacije, podite po vsem svetu, ne? Oznanjate evangelij, pričujte za resnico Božje obljube, Božje in Božjega kraljestva. In misijoni pomenijo pričevanje z besedo, hkrati tudi s potrebnimi socialnimi projekti.
Vaše delo za misijone, za Mivo tukaj na Koroškem je zelo poznano. Desetletja nazaj se je celo zgodilo, da so vas poimenovali za misijonskega škofa in vas kot takega predstavili v nedelji. Se spomnite te številke nedelje, ki je razglasila, da ste imenovani za misijonskega škofa?
Ne, to je bila veke pustna šala, veke neprimerna. Jaz sem potem moral zelo strogo posegati vmes, ker so res malo noce sedelali z tega. In potem so seveda takrat napisali, da odpotujem takrat in takrat z celoškega kolodovora železniške postaje in je res prišlo mi na 15 ljudi, tja, da bi se poslovili od mene, kjer bom šel menda nekaj za škofa ozambil, ki take. To je bila pustna šala. No, eni so se smejali, rekel, škof ni bil lih pravno dušen na tem in tako pa to je bila pustna šala. Ja, ne, misijoni se pa moja srčna zadeva ko sem bil 12 let v malem semenišču, sem prezel misijonski referat in smo dodili takrat v gimnazijskih letih, preko že veliko akcij za misijone. In potem sem bil v bogoslovju, sem tam prezel referat za misijone, smo imeli razna botarstva pa razna predavanja v misijoni. In to je Božja milost in velik dar, da sem prezel dušno pasirsko rad, ker je bilo vključeno misijonsko delo in potem smo pač to nadaljevali, ker so moji prednike začeli, tako Salezijanci, s podporo misijonskih bogoslovcev in pa razne projekte. Jaz sem pa imel vsega začetka, potem kontakte z vsemi slovenskimi misionarji, sem jim vedno pisal grožnice, veko za Božje, za veliko noč, tudi sedaj, še to delam in tudi letos bili tretjič bi slovenski misionarji, misionarke tukaj pri nas v Tinja, ko se na dopustu, ki je vam pa sem pa imam zelo veliko obisko iz misijonskih držav, letos je bilo 5 indijskih škofov tukaj, potem razne veke iz Afrike in podobno. Tako da misijonsko delo je za me prva ljubezen, če me kdo ponoči zbudi, pa me nastavi mikrofon, kaj to je prva pastoralna ljubezen, potem so to misijoni. Drugo je tinski dom, ki sem ga pač moral povzeti in zgraditi in drugo. Tretja moja ljubezen pa so spremljanje veko bodočih diakonov, ki imamo za 60 v naši škofiji, zdaj pripravljamo za 7. tečaj, živalni tečaj, imamo spet 20 kandidatov, to me zelo veseli, da smem take ljudi, ki čutijo klic Božji za aktivnejše sodelovanje, veko, da te smem spremljati, to je zelo lepo.
Gospod Jože Kopajnik, hvala vam za tole.
Prosim in ognišče pa zelo cenim, občudujem, ker ognišče je pa velik blagoslov za vso Slovenijo, ker mnogi slišimo, mnogi beko, kako radi poslušajo, ker je tako čista beko, vsebina, ki se ljudem posreduje. In da mislim, da ognišče upravlja ogromno, važno, bistveno poslanstvo za Božje kraljestvo med Slovenci.
Obsežni gozni požari na grškem polotoku Atika so terjali že najmanj 74 smrtnih žrtev, poškodovanih je bilo 164 odraslih in 23 otrok. Pogrešajo še več ljudi, tako da bi lahko število žrtev še naraslo. Največ žrtev so požari zahtevali v letoviškem kraju Matim, 40 km severovzhodno od Aten, kjer so bile stavbe v gostem borovem gozdu. Letovišče je skoraj povsem uničeno. Grška vlada govori o nacionalni tragediji. Na polotoku so zaradi požarov razglasili izredne razmere, premijer Aleksis Tsipras in člani vlade pa so odpovedali napovedana srečanja in obiske ter razglasili 3-dnevno žalovanje. Grčija je zaradi teh najbolj smrtonosnih požarov v zadnjih 10 letih zaprosila za mednarodno pomoč. Prva letala, gasilce in helikopterje so že napotili Italija, Nemčija, Poljska, Francija, Cipr, Izrael, Španija in Bolgarija, pomoč sta ponudili tudi Hrvaška in Srbija. Državni tajnik kardinal Pietro Parolin je v imenu papeža Frančiška poslal lokalnim cerkvenim in civilnim oblastem v Grčiji sožalni telegram. V njem sveti oče izraža iskreno solidarnost do vseh, ki jih je prizadela ta tragedija. Umrle priporoča Božjemu usmiljenju, oblasti in reševalce pa opogumlja pri njihovem nadaljem reševanju. Nad vse, ki žalujejo, papež Frančišek kliče Gospodu blagoslov in tolažbo. Vročinski val je sicer zajel večji del Evrope, poleg Grčije tudi države na severu stare celine, kjer trenutno divja več požarov. O požarih poročajo na Švedskem, Finskem, Norveškem in Latviji. Na izjemno veliko nevarnost požarov so opozorili tudi v Nemčiji, v nizozemski prestolnici Amsterdam pa so zaradi vročine zaprli več mostov. V pomoč prizadetim državam se je vključila Evropska komisija. Njen center za usklajevanje nujnega odziva dela 24 ur na dan in je v stalnem stiku z oblastmi v Grčiji, na Švedskem in v Latviji, ki so zaprosile za podporo pri uničujočih požarih. EU še naprej usklajuje tudi dostavo pomoči in opreme Švedski. Latviji pomagajo tudi s pomočjo satelitskega sistema Copernicus, ki slika prizadeta območja. Članice si v primerih požarov, poplav, potresov in epidemij pomagajo v okviru mehanizma za civilno zaščito, vzpostavljenega leta 2001 in sicer po načelu prostovoljnosti in ob usklajevalni vlogi EU. Nemška kanclerka Angela Merkel se je danes v Berlinu sestala z ruskim zunanjim ministrom Sergejem Lavrovom in načelnikom generalštaba ruske vojske. Srečanja se je udeležil tudi nemški zunanji minister. Osrednja tema pogovorov so bile razmere na Bližnjem vzhodu, še posebej v Siriji in Ukrajina. Neobičajno srečanje so potrdili tudi v ruskem zunanjem ministrstvu, kjer so dodali, da so govorili predvsem o Siriji. Po navedbah Moskve, ki je zaveznica sirskega režima pod vodstvom Bašarja al-Asada, so med drugim govorili o vzpostavitvi pogojev za vračanje sirskih beguncev in napredek v političnem procesu. Glede razmer na vzhodu Ukrajine so bili pogovori osredotočeni na uresničitev dogovorov iz Minska, s katerim naj bi zaustavili konflikt na vzhodu države. Ta je doslej zahteval že več kot 10 000 življenj. Francoz Julien Alaphilippe je zmagovalec 218 km dolge 16. etape kolesarske dirke Tour de France. Potem, ko je letos dobil uvodno etapo v Alpah, si je danes priboril tudi zmago na uvodni etapi v Pirenejih. Glavnina s favoriti tudi s Primožem Rogličem je zaostala slabih 9 minut. Skupno ostaja na 4. mestu in za 3. mestom zaostaja 48 sekund.